Ostiralean etxeratek eta sarek deituta, Santiago Ospitalean aurrean, kontzentrazioa burutu zen, bizietaldien etenen aurka, eta bertan, ba, Jose Angel Aramendirekin egin genuen topo, eta estudiora ekarri, eta elkarrizketatxo bat egintea nahi diogu, egunon, Jose Angel?
Egunon.
Beno, zer egon zarete eskatzen gaur Santiago Ospital aurrean?
Hainbet aldarrik apan ditugu, baina, bueno, apurbete egunerokotasuna, zera daukagun, momentu horretan daukagun zama honek, izurritearen zama honen eraginak, apurbet lehuntzen azteko. Zera eguneroko espetxe bizitzan, ba, kristono eragina du, eta guk ere jasatzen dugu egoera horren sama, bizita direla, komunikazioa direla, ba, eta presoen ekiko hartu emana direla. Hori da, ba, apurbet laburtuta aldarrikatu dugun zera, errebendikazioa.
Alaba, zura alaba, Laitzaramendi, Zaballako espetxean daukate, eta oso gertutik pairatzen ari zarete, ba, COVID-a dela eta agintariek hartzen ari diran neurriak, eta zehazki zen neurri dituzte, zen neurri inposatu diete presoei Zaballan COVID-a dela eta?
Ba, nik hor, aipatuko nituzke, multzo bi bat, ba, mugikortasuna, galeria batetik bezala ba, mugitu izena, edo hartu emana, beraien hartu emanaen murrizketa, eta gero, kanpoko ba, bizitai begira, ba, antzeko gauza bat, zera, bizak murriztu, biz bat eginda gero, amarreguneko itxialdia, amarregun hoie pasata gero, PCR bat egiten diete, beraz, beste egun bi, igual, gehiago, zera, egoten dira, ba, itxialdian inkomunikatuta, inkomunikazio horre suportatzen duen guztiagaz, ba, deialdiak, lagunerekiko hartu emanak, eta guzti horre, ba, bueno, espetxe eta gune itxi baten eragiten duen zama gordina ba, areagotuz.
Horre, kontzentran, Jose Marirekin ere hitz egin ahal izan dugu, liherren naita, eta adibidez hitz egiten egon gara, lehenago, ba, zuek, ba, tamales, lehenago, Frantziako espetxeak ere ezagutu zenituzten, Frantziako espetxetako bizitaldiak, eta orain tokatzen zaizue, ba, hemen Espainiako espetxe autonomiko hauetako bizitak ezagutzea, ze alde nabaritzen duzu bien artean?
Buah, zera, gauetik eguerdira, lehetz, hemen bere urruntasuna oraintzu arte dispersio politika dirudia ba murritzen joan dela eta Madrildik gora direla ba, geratzen diren euskal presoak, baina horrez aparte Frantzian ere urrun izan ditugu gure semealabak, baina ez daukat zer ikusirik bizitarrun bat ordubiko izatea bis-a-bis bat izango balitz edo ba, 6:24, 48 urduko egonaldiak espetxeko ba, zera apartamentu baten familia bizita bat egiten, presoentzat, horreke suposatzen duen preso arruntentzat batez ere, ba, gizarteratzen prozesuan suposatzen duen bere lokarri afetiboa familiarrak eta mantentziarena, eta horten zara, edo, bueno, zure alaba, kasunetan dakartzut Espainiara, da bai Alcalá, edo Briba, edo orain Zaballan, 40 minutuko bizita metatua, kristal baten, sistrin baten atzetik, elkar ikutu ezin, elkar bezarkatu ezin, hilean behineko bizi txiki bat, orain pandemia dela eta dela kristal baten atzetik, zera beraz, ezin duzu beragaz hartu emana xamurrik aukin, zera oso hotza, mikrofono batetik hitz egiten, edo telefono, bere ikusten duzu telefono aparatu batetik hitz egiten, eza hor, ez daukazer ikusirik. Hau edakiti zera ze garaiko espetxe mota den, edo bueno, espetxe bizitza edo espetxe regimen mota den, zera esan dut duena, gauetik eguerdirako diferentzia nabarmentzen da. Eta horrez aparte, ireupenak, hemen bizitaka baste buruan egiten ditugunean, 40 minutuko bizita dira, horrek esan nahi du, bizita 2, 20 minutuko bizita 2 direla, norbait pentsatzen badu, presoa, dena delakoaren berak zer egin duena horrelako bitartekoakaz gizarteratu edo bere hartu emana sozial afetibo eta mantenitu al duela guztiz ekibukat erratuta dago eta hemen urte asko darago zoritxarrez gu salatzen 30 urte honetana 30-33 urte honetako dispersioa baina dirudi oraindik jarraituko duela horrelako politikak eta hor eragin beharko dugu zelan edo alan eguneroko salaketa, eguneroko konzentrazioak, eguneroko politikariei presio basartu, edo eskara batzuk luzatu, edo abertzelan bestera batera lehundu iten den barneko bizitza hori. Eragina familiarren eta bere familiar eta lagunengan bere badulako eragina.
Aipatu duzunaren gatik, biztan da hemen agintari autonomikoek, daukatela lan asko oraindik adibidez bisitak duintzeko, bisitanen hartu emana, hartu eman guzti hori horren garrantzitsua dena eta eskubiduka izen badena jakina. Zer proposatuko zeniek, ze aldaketa? Zeren adibidez Frantzian bisitetan kristalik ez dago?
Ez, Frantzian bisitetan kristalik ez dago eta orain arte, zera guk ezautu dugu Fresnes espetxe oso zarra zen, zegoen horma txiki bat, mostrador moduko bat mugan markatzen, hori bere legez kontrakoa da aspalditik. Gero, badakiba, administrazioak horrelako obrak egiterakoan, batzelako denpora txarratzen duen, eta bar, baina, hartu eman sozial eta afetibo hartu emanetatik beste mundu bat Frantzia hemen, horretan eskumena badituzte, ereduak guk ezautugun errealitatea Frantziako izan da, seguru beste estatu batzutan bere ereduak badaudela eta gizarteratze prozesuak hemen baino hobeto gauzatu eta egituratuta egongo direla, eta bertan Jaurlaritzak orain eskumena baditu, egun esaten dana politikan, egun egun prudentzialaka epeltzat emonda zera pasatuta ditu, badauka zer egina, horlako zabaila lango makrokartzel bat, bestela batera kudiatu alizateko, bizita gelak bestela batera antolatu, edo ugariagoak izateko, eta gero aste bitartean bere ikusi alizateko. Guk adibidez, Zabailan lehenengo gauza sinestezina egin zaiguna da 9. moduluko neskak larun bat arratzaldean bakarrik bizita izateko aukera izatea aste osoan zehar. Osea, hori ez da guretzako zaila zen ulertzea eta 3-2 egiteko aukera baduzu bakarra izan aldugu eta kristalan atzetik ze bestela konfinatu egiten dabe. Eta claro, berak ez du nahi eta guk ez. Nahiago dugu egunero bere deia eta hartu eman minimo bat euki, eta asteburutan berapera beste hartu eman bat, beste norbaitzukaz, izan dezan, kanpoko munduko zera informazioa eta jasotzen. Eta? Orduan, badute lana, Jaurlaritza badu lana hor hobetzeko. Eta oso horraz gainera, oso horraz.
Azaldu duzun bezala, Zabaian, aurrez aurrekoak egin ostean, presoak isolamenduan sartzen dituzte, 10 egun, 11 egun isolamenduan, hasieran behintzat telefono deirik gabe, patiorik gabe, eta abar, baina aldiz orain, okeres banago, Zabaian, aurrez aurrekoak, kendu egin dituzte. Nola ulertu daiteke horrela jokatzea presoekin?
Guk nire etxia da, nik uste dut, aprobetsatu egiten direla, zera izurriti honen ondorio kutsagarriak, eta aprobetsatu egin da bez, beraien autoritarismo aurpegi hori edo izate hori kanporatarateko eta esateko hau, zu osasuna gaitik egiten dugu eta kito. Eta horretako inolako justifikaziori. Badakigu txertatuta daudela nik ustu perso gehienak, gure alabar seguru txertatuta dago, gubele txertatuta dago goz, baina horrek, errealitateke ikusten dugunetz, horrek ez du ekiditzen etzarela kutsatzailea izan edo berriro zeure kutsatu zeintekenik. Orduan, zera, isolamentuak eta horlako neurriak nik uste dutu agintakeliatira.
Bai, bai, harrigarria da nola ba, osasuntxu dagoen jendeari ukatzen zaion elkarrekin egotea. Eta, bueno, aurrerantza begira, ze aldaketa aurrikusi daitezke edo espero dituzu emango direla edo emango dituela gobernu autonomikoak?
Gobernu autonomikoak orain bere COVID pasaporteak ematen ari den luzapen atabar, dirudi mantenituko duela epe laburo dertain baten bere jarrera agit, lakit, norabide horretan, zera agintekerian, zera ulerte zine horretan, baina nik uste mantenituko duela. Eta bere esku dago, zera bai bertako medikuen bitartez, bertako zuzendaritzaren bitartez, zera horlako neurriaka lehun dutea, eta bueno, espetxeana txertatuta badagoz, eta ez bada horlako gai larririk ikusten, edo ba egoera larririk ikusten, jode, zera neurri horreiki kendu beharko lituzke, baina nik uste du zoritxarrez mantenituko dituela.
Gero, kontutan hartu behar da, egin zela, konponbide politiko baterako saiakera oso importantea aieten, baina kartzelek jarraitzen dute euskal preso politiko ez beteta, eta ez dakite horren inguruan ze iritzi daukasun.
Ez dagoela zentzunik, zera, ze bono, etxeratetik bere beti salatu izan dugu, eta horretan ados egon gara, zera, gorrotoan oinarritutako legedi batako, eta horren izenean, bai dozen gauza egin izan dabe, eta hor dukaguz, zera, adinekoak, gehi preso gaixoak, gehi graduen zailkapen atabar, gaur egun, jentiak ez dakitik konturatuko den, baina berreunu kidet, talde batetik eundeogei tamar, jakon beharko litzateke kalean edo horlako baimenak difurtatzen. Kalean seguru 18-20 preso gauze daudenak, eskubia dalako. Kalean 75 urtetik gorakoak ez dakit hor bere ongo dira 10-15 bat. Hirugarren gradua ezarrita 20 urte dituzten zera presoak hor bere mordo batago. Arastu barik iparraldeko hiru hileko eta mar urtetik gora dala matenak, ez da Laranburu eta Parot, gehi Unai Parot bera, baina, bueno, dirudin momentu honetan zera jente bat entzat, ez dakit, Parot izen entzuteak, eta ja, ez dakit, beste munduko diabrue, adarrak, eta gai, munduko gizon personari geiztoenaren irudia edo ja irakitan gelditzen dira. Zera, ez dago itzik zera kalifikatzeko horlako egora bat. Legea bada, gustatu edo ez, ezarri behar da, era orekatu baten, eta era orekatu baten ezarri eta balitz, honek kanpoan egon beharko litzatekez. Aspalditan. Horrek suposatzen duen gauza guztiegar, gizarte bateri eta gizarte honen zatieri, bere lagune, bere familiara, kolektibo hondiak eta urteetan jasan duen horlako egoera gordin jasan izan duen kolektiboari presioak kendu, elkar bizitzarako beste ezagik urratza sendoago eman eta ja sendotzen hasi elkar bizitza bat eta suposatuko lukeen zer guztiagaz, hobetze guztiagaz.
Nik uste ere, euskal gizartean aski onartuta dagoela, egon direla alde ezberdinetako violentziak egon direla, bueno, violentzia batzuk oraindik aurrera jarraitzen dute, baina soilik alde batetakoak daude espetxean, ez alda injustoa hori?
Bai, hori da gizartea eta mundu honetako isla da pena, da, zera betik esaten dela, zera el pez grande se come el pez txik, ba hori holan da, gu eta ez dut uste os norbaitek hartuko lukenei Benito Letxundi radikaltza, baina Benito Letxundik esaten du, gure kultura subrogatua da, subordinatua da, eta herri bat subordinatuta usten baduzu, horrek noizean behin, lerketatakaz, eta hor dut, karo, subordinatua dein leinean, ba, zuzara legez kanpokoa, zuzara krudela, zuzara ankerra, zuzara violentua, zuzara eragizer, eta ba, eskema horregaz jarraitzen dugu. Egia da, gainera, erakundeak ba, orain dela erakitirula urte Durangon berak eragindako mina aitortu zuela, baina beste inok ez du aitortu hemen, zera orain diki ba, gogoratu beharko dugu Lasa eta Zabalaren auziana Galindor ba, epaitu zutenean berak esaten zuena, con hombres como Dorado y Villalobos o Bulbo a reconquistar a América, zera oindu imperialismo izate horren ezakit, arra barruan dute edo eta karo, ba, hemen estatuak eta jakin badaki, eta isildu egiten dira, zen memoria historikoaren legea, pero hor dagor, baina gero legea egiten dabe, inoiz ez, ba ez dute aurrekontuetan lege hori garatzeko dirurik ipinten, ez baliabiderik, ez ba, betik izan behar dira gizarte zibileko erakundeak harakatu behar dutenak horrako esparrutan, Garzona lango impresentable batek berak esan da dago, eta El País egunkeren uste dut orain dela urte batzuk ikusi nituela titularra oraindik frankismo garaiko kunetatuak 115.000 gutxienez berak kalkulatzen zituen kunetatan daudela. Osea, hori jasaten duen gizarte batek ba nahiko gaixoritako. Zentzu horretan. Eta bueno, ba, gure aldetik, edo gure kideen aldetik urratza hundiak emon dira, errekonozitu bere eginda, beste alderdiak ez du urrat bat ere eman, ez du errekonozitu, artxiboaka zabaltzeko kriston oztopoa, bueno, ezin dira zabaldu, urrete zina da, baina bueno, egoera horrelako gordina da.
Eta egoera gordin honen aurrean, zelako jokabide ikusten duzu, ba, hemengo agintari, instituzio, izan sindikatu, alderdi, hau da, euskal jendartearen partetik, zer ikusten duzu euskal presoei begira?
Ba, bueno, jarraitu eta aldan neurrian sakondu eta indartu dagoen dinamika, ze hor bat sare, gaur bere egongo salaketako elementu batzuk hemen konzentrazioan, ze karo, preso arrunten egoera berez da bat ere goxoa, gainera preso arruntak ba, gure presoen aldean normalean baber gutxiago eta gizartean ba, edozen gauza gertatuta ere oihartzun gutxiago izaten dute, eta sakondu horrelango ba, salaketa kanpainak, politikari presioak egiten, norabide batzuk proposatzen, ez dago besteik, eta luzera joango da konponketa dut, ze azken baten bizitza da, eta nik uste dut ziklikoki, ba, erabatera da bestela, baina errepikatu egiten dela. Errepikatu da, belenaldi, ba, guk ezin dugu astu gure gurasoak Frankoren ba, estatu golpearen kontrako zera ba, presoak izan zirela, ezin dugu estetu guk geure gazterian ba, bizi izan dugun, eta ba, hor dagoz burgurko prozesua eta horlako momentu aipagarri batzuk, eta ezin dugu estu horrein gaur gure semealabak ba, horlako egora bateri aurregitea gaitik ba, barruan dago zela, orduan ekin jarraitu eta ba hori, ba kontzentrak, salaketak, proposamenak, elkarra indarmetatzeak eta hau beste tresnarik.
Ba, beno, ez dakit, egia san ze beste aldizudan galdetu, baina bueno, nebozu zerbait esatea, zati diotenez Zaballako espetxetik eta Emakume modulotik asko entzuten gaituzte, oso jarraitzailea dira izpide saiokoak. Yeah.
Ba, bueno, zera, emetik aprobetsaturik entzungo digutela, zu, ez, ba, besarkaudi bat danoi, danontzat, eta hori, ba, eutzi goiari, zer dago besteri, zer, deurok ziur ulertuko nautela, ze, ba, inopaino kompromisurik handiena eta sakonen hartuak diren personatik eta kideak. Ba, eraz, hori, animo eta eutzi goiari.
Ba, placer bat izan da, Jose Angel. Urrengo batean errepikatuko dugu, agian Jose Mari ere animatuko da, eta hori, mi esker, eta eutxi gor goiari, eta ongo gara, jarrituko dugu harremanetan.
Ez horregaitik, hemen jarrituko dugu, eta bai, urrengoan ea Jose Maria harrapatzen dugu.
Bai, urrengoan egin behar dugu, a tres bandas egin behar dugu.
Hombre, konbeni da, eta beti gabelergarria guizaten da, bate komentari, ba, besta.
Hori da. Bueno, esan dako, mi esker, Jose Angel.
Ez horregaitik, venga, zehuri.